Бишкекте саат 18 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн адам укуктарын коргоонун дүйнөлүк күнү. Парламент бүгүн жаңы акыйкатчыны шайлап жатса, адам укугун коргоочулар кыйноо фактыларына көңүл бурушту.
Көбөйүп атабы же азайып атабы деген азыр кыйын. Анткени деген мисалы былтыр бизге 70ге жакын нагыз түшкөн, быйыл 130 болду. Мындай ойлосом көбөйүп атат. Бирок жылыш бай калдыга.
Ички иштер министрлиги буга чейин бир нече тендери жокко чыгарылган коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра баштады.
Жанагы нарушенияларды биз 3 күн ичинде каттап туруп ошол кишиге жиберишибиз керек. Ал киши алгандан баштап 1 айдын ичинде ошол айыппулду төлөш керек.
Түркиянын президенти жана Ирактагы күрд автономиясынын башчысы түндүк Ирактагы түрк аскерлерине байланыштуу талашты дипломатиялык жол менен жөнгө салуу маселесин талкуулады. Бишкекте бүгүн адам укуктарына арналган даректүү фильмдердин Бир дүйнө Кыргызстан фестивалы башталууда. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайыр.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш бүгүн жаңы акыйкатчы шайлоодо. Ушул тапта депутаттар бул орун үчүн талапкерлердин программасын угуп жатат. Акыйкатчылыкка Ата Мекен фракциясынан 3, калган фракциялардан ар биринен бирден, жалпысынан 8 талапкер көрсөтүлгөн. Ар бир талапкерге сөз берилгенден кийин добуш берүү болот. Бул жараян 2 айлампа менен өтөт. Кыргызстанда омбудсмен жөнүндө мыйзам 2002 жылы кабыл алынган. Ошондон бери бул кызматты Турсунбай Бакир уулу, Турсунбек Акун жана Бакыт Аманбаев аркалаган. Акыйкатчы жогорку кеңеш тарабынан 5 жылга шайланат. Кандагардагы чабуулдун курмандыктары 50ден ашты. Ооган коргоо министрлиги талип согушкерлери Кандагар Аба майданына жасаган чабуулдан мерт болгондор 50 кишиден ашканын кабарлады. Министрликтин бүгүнкү маалыматына караганда ажал тапкандардын 37 жакын тургун, 10 ооган армиясынын аскери жана дагы 2 полиция кызматкери. Каза тапкандардын арасында балдар менен аялдар да бар. 24 саатка созулган урушта мындан сырткары 30дан ашуун адам жаракат алган. Министрлик кагылышта Талибандын 11 согушкери окко учканын да кабарлады. Аба майданда жайгашкан эл аралык коалициянын аскерлеринен жоготуу болгон болбогону боюнча маалымат жок. Ооганстандын экинчи ири шаары Кандагардын аба майданда жайгашкан аскерий базага талип согушкерлери 8 декабрдын кечинде кол салган болчу. База коргондо 7 жаштагы кыз таэжесинин ур токмогунан чарчап калды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаевдин айтымында окуя 7 декабрда болгон. Алдын ала маалыматка караганда чарчаган кызды апасы өзүнүн таэжесинин колуна өткөрүп берген. Быйыл ал 1 класска барган.
Кечинде коноктон келип катуу сабаган экен, жүн сабаган союлуп, ошон менен кыздын энеси кошуна айылда турат экен, бирок ал айылды мындай айтышында мындай тоолу айыл деп ошон үчүн бияка жиберген деп айтып атат. Башка маалымат боюнча чет өлкөгө жумушка кетем деп да айтып жүргөн экен энеси. Убагында да может алып барса башкача болот деп биле, бирок айтып атышат эртең менен кулап калды деп. Жана эми кечинде сабаса эртең менен кечейин дүрдү кыйналды, анан аягында эсин ооруп тыгылды да ошондо анан алып барып атышат да.
Деди Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев. Окуяга байланыштуу адам өлтүрүү деген беренеси боюнча иш козголду. Кылмышка шектүү аял камакка алынды. Чек арасыз дарыгерлер деп аталган укук коргоочу жана гуманитардык уюм АШ өкмөтүнө Ооганстандын Кундуз шаарындагы ооруканага жасалган чабуул боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүү талабы камтылган кайрылуу тапшырды. Ага 547 000 адам кол койгон. 3 октябрда АШ учактары Ооганстандын түндүгүндө Кундуз шаарында жайгашкан аталган уюмдун кароосундагы ооруканага жасаган соккудан 30 адам ажал тапкан. Анын 14 дарыгерлер эле. Өткөн айдын соңунда Ооганстандагы эл аралык жана америкалык күчтөрдүн жетекчилиги иликтөөнүн жыйынтыгында бул чабуул бул жаңылыштык алып келген кайгылуу кокустук деп бааланганын жарыялаган. Бирок мындай тыянакка чек арасыз дарыгерлер уюму макул эместигин айтып, чабуулду америкалык аскерлердин одоно шалаакылыгы деп атаган. Теолог Кадыр Маликов өзүнө кол салгандар өлкөнүн мыйзамдары боюнча тиешелүү жазасын алышын талап кылат. Бул тууралуу Маликов бүгүн өзү Азаттыкка билдирди.
Так как жив остался, перед Аллахом в судный день имеется в виду. Я перед Богом.
Жаным аман калган үчүн Алла алдында, кыямат күн алдында мен аларды кечирем, бирок бул жашоодо алар кылмыш жообуна тартылышы керек, деди Кадыр Маликов. Маликов Кыргызстанда ислам динин жамынган террорчул экстремисттик күчтөр арбы баратканын ачык айтып сындап келген. Өткөн ай соңунда ага Бишкек шаарында кол салуу болуп, бетине жана колуна бычак сайышкан. Ал реанимацияга түшкөн болчу кечээ ал оорукандан үйгө чыкканын, абалы жакшырып калганын айтууда. Кыргызстандын күч түзүмдөрү тиялокко кошулгандар Сириядагы өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук уюмга тиешеси бар кишилер экенин айтууда. Алардын экөө Түркиядан, дагы экөө Бишкектен кармалган. Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг мусулмандарды орумсуз сындоо менен айыптоолордон коргоого убада кылганын жарыялады. Париж менен Калифорниядагы радикал исламчылардын жакындагы чабуулу менен АКШ президенттик үчүн шайлоодо ат салышканы жаткан талапкер Дональд Трамптын мусулмандарды АКШга киргизбөө сунушун эске салган Цукерберг мусулмандар башка адамдардын иш аракети үчүн куугунтуктоолорго учурашы мүмкүндүгүн айтты. Мен биздин социалдык тармакка катталган бардык мусулмандарга сиздердин укуктарыңыздар үчүн бирге күрөшө турганыбызды, сиздер үчүн тынч жана коопсуз жагдай жаратууга тырышарыбызды айткым келет, деп жазды Цукерберг. Бишкекте Бир Дүйнө Кыргызстан 9-чу эл аралык кинофестивали башталды. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев тарткан Кыял тасмасы менен ачылды. Тасмада Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Агучук айылынын тургуну Тубаса Майып 10-чу класстын окуучусу Нургазы Жакшылык уулунун кыялы тууралуу баяндалат. Өз алдынча баса албагандыктан аны 8 жылдан бери иниси коляска менен мектепке сүйрөп барып сүйрөп келчү. Тасмага тартылып жаткан Нургазы иниси Дастанды Оракылбай квадратикл менен мектепке барууну кыялданарын айтып берген. Натыйжада элим барсыңбы фонд аркылуу атын атагысы келбеген белгисиз деме өрүш табылып, Нургазынын кыялы орундалган. Баасы 1000 долларлык квадратиклды Уланбек Эгизбаев Кочкорго барып өзү тапшырып, Нургазынын жана анын жакындарынын кубанычына күбө болуп келген. Бул тууралуу видео материал англис тилине которулуп, чет өлкөлүк маалымат каражаттарына да таркаган. Адам укугуна арналган Бир Дүйнө Кыргызстан фестивалына быйыл 18 чет элдик 4 жергиликтүү фильм тандалган. Алардын бардыгы аялдар жана балдар укугу тууралуу тартылган тасмалар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG же Азаттык чекит орг. Ошондой эле бизди интернеттен уюлдук телефон аркылуу таба аласыз. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми эртеңки абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, эртең күндүз кээ бир райондордо кар жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин суук экен. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин, күндүз дагы 2-7 градуска чейин суук. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Ош менен Жалал абад түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Ысык көл түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Ал эми Нарында суктун күчү түнкүсүн 16 градуска жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин. Ал эми Бийик Тоолуу райондору түнкүсүн 25 градуска, күндүз 14 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Бүгүн адам укуктарын коргоонун дүйнөлүк күнү. Парламент бүгүн жаңы кыйкачыны шайлап жатса, адам укугун коргоочулар кыйноо фактыларына көңүл бурушту. Башкы прокуратура 6 ай ичинде 13 милиция кызматкерине карата кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Жарандарды кыйнап кылмыштерин моюнуна алдыруу фактылары буга чейинкиликтүү көргөзгөндөй, көп учурда түрмөлөрдө эмес, милициянын тергөө бөлүмдөрүндө жүрөрү аныкталган. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Башкы прокуратуранын кылмыш процессинин сотко чейинки мөөнөтүндө жарандардын укуктарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүү бөлүмү ушул жылдын июнь айында эле иштеп баштаган. Бул аралыкта аталган бөлүм өлкөнүн милиция бөлүмдөрүн жана тергөө актарын текшерүүгө алган. Натыйжада 28 кыйноо фактысынын 10 боюнча 13 милиция кызматкерине карата кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын бөлүм башчысы Бактыбек Кетиренов Азаттыкка билдирди.
28 материал табылды, кыйноолор менен байланыштуу материал. 10 материал боюнча ошол эле убакта биз кыйноолор боюнча кылмыш ишин козгодук. Бул жерде 10 материал дагы милиция кызматкерлерине карата козголду.
Ушу кезге чейин кылмышка шектүү жарандарды кыйноо фактылары көбүн эсе жабык жайларда болору айтылып келген. Бирок башкы прокуратура аныктаган кыйноо фактыларынын дээрлик бардыгы милиция бөлүмдөрүндө катталган. Кетереновдун айтымында милициянын кыйноосуна кабылгандардын арасында жаш өспүрүмдөр, кош бойлуу аялдар да бар. Маселен, тергөөчүлөр Адилет Иманкулов аттуу өспүрүмгө Орусияда жүргөнүнө карабай Кыргызстанда жасалган кылмыш ишин мойнуна илип коюшкан.
Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ал баланы уруп, денесине залал келтирип, башына пакет кийгизип, өзүнүн эс күчүн жоготуп, баягы мындай айтканда өзүнүн кийимдерин булганга чейин билбей калган да. Ошондон коркуп, ушул кыйноодон коркуп, ал өзү жасаган кылмышты мойнуна алып калган.
Байкоочулардын баамында милиция кызматкерлери кылмышка шектүүлөргө күнөөнү мойнуна алдыртуу үчүн башына баштык кийгизип, электрошокер, дубинка же буту кол менен айоосуз сабашат. Айрым учурларда психологиялык басым менен коркутуп үргүтүшөт. Көпчүлүк учурда кыйноонун далилдөөгө оор болгон катаал ыкмаларын колдонушат. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулаймановдун пикиринде кыйноо фактылары азайбаса да зөөкүр милиция кызматкерлерин жазага тартуу жаатында жылыштар бар.
Көбөйүп атабы же азайып атабы деген азыр кыйын. Анткени деген мисалы былтыр бизге 70ге жакын нагыз түшкөн, быйыл 130 болду. Мындай ойлосом көбөйүп атат. Бирок жылыш бар алдыга. Анткени деген бул бөлүм ачылыш эле уже бир топ чоң кадам деп эсептейм да. Кыйноо боюнча кылмыш иши эметип аткан, козголуп аткан эки эле үч жыл болду ашып кетсе. 10 жыл бир да иш козголгон эмес.
Деген менен Ички иштер министрлиги жарандарга каршы колдонулган катаал мамилелерге жалаң эле милиция кызматкерлери күнөөлүү дегенге кошулбайт. Мекеменин маалымат катчысы Бакыт Сейитов тескерисинче соңку жылдары кыйноо фактылары азайып жатканын айтып жатат.
Эгерде чындыгында ошондой милиция органдарынын ичинде убактылуу кармап туруу жайларында кылмышка шектүү адамдарга карата жасалган кыйноолор бар болсо, анда биз алардын бул позициясын туура деп эсептейбиз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө салыштырмалуу жылдан жылга мындай фактылар азайып бараткандыгы туура эле кеп.
Укук коргоочулар буга чейин жарандарды кыйнаган милиция же түрмө кызматкерлерине карата кылмыш иши козголбойт деп башкы прокуратураны сындап келишкен. Кыргызстанда жыл сайын 50-60 кыйноо фактысы катталат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга киришкендигин билдирүүдө. Бишкекте 10 декабрда долбоордун бет ачарында аны ишке ашыруу тартиби, жол жобосу тууралуу маалымат берилди. Кыргызстан бир канча айылдан бери коопсуз шаарды ишке ашыра албай келет жана кеминде 2 жолу тендер өтүп, экөө тең үзгүлтүккө учураган болчу. Соңку тендерди уткан компания буга байланыштуу сотко дагы кайрылган. Толугураак сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Ички иштер министрлигинин маалымат борборуна түз туташтырылган алгачкы камера Бишкектин кире беришинде Сокулук районундагы Азамат базарынын тушуна орнотулду. Министр Мелис Тургамбаевдин билдиришинче, анда 2 сутканын ичинде эле белгиленген ылдамдыктан ашып катуу айдаган 15 000 ашык факт катталды.
Көп деле акча кетпейт, где то бир 10 000 000 сомдун тегерегинде акча кетет первоначально. Акырындан баштайбыз. Андан сырткары жанагы мыйзамдарды дагы кичине айтсамчы өзгөртүүлөр бар, киргизиш керек анын баарын. Анан моореки камералардын бардыгын, оборудованиянын бардыгын сертификат алышыбыз керекпиз. Ошо сертификат алгандан кийин анан деген перекрёсткко коюп атпайбыз. Мына бир эле 48 саатта 15 000 нарушение болду деп атпайбы. Ошондойлорду анан уже штраф түшө баштайт, акча түшө баштайт мамлекеткечи. Биз ойлоп атабыз, эч кандай акчанын эметпей эле ошол түшкөн акчага эле акырындан поэтапно жасай берели деп атабыз. Мына 2 жылда кудай буюрса бүтөбүз 2 жылдын ичиндечи.
Кыргызстан коопсуз шаар долбоору боюнча негизинен Молдованын тажрыйбасын колдонгону жатат. Жол эрежесин бузууларды камера аркылуу автоматтуу түрдө каттап аныктаган программалык камсыз зоону расмий Кишинев бекер орнотуп берди. Молдова полициясынын маалымат борборунун башчысы Данкарицин айтымында бул система стационардык, тактап айтканда жолдордун боюнда кесилиштерде такай турган камераларга, андан сырткары мобилдик, башкача айтканда унаалардагы камералар каттаган маалыматтар менен иштей алат.
Принцип работы тот же самый, работает по обмену информацией с главным софтом по системе веб-сервисов.
Мобильдик жана стационардык комплекстин иштөө тартиби бирдей эле. Стационардык комплекс жол эрежесин бузган унаанын номерин автоматтуу түрдө көчүрүп алып, маалымат борборуна жөнөтөт. Ал жерден айып жазылат. Мобильдик система болсо, жол эрежесин бузгандарды жылып жүрүп каттайт. Мисалы, ал унааларга орнотулат. Бул жол коопсуздугун камсыздоого жакшы жардам берет.
профилактической стороны это очень хорошо влияет на безопасность дорожного движения.
Видео көзөмөл камералар кайгылуу унааларга орнотулат. Бирок атайын белгиси болбойт. Мындан улам мисалы аларды Молдовада тынчуу унаалар деп тергешет экен. Ички иштер министрлигинин башкы Мамат борборунун жетекчиси Алмазбек Бообеков жол эрежесин бузгандарга айып салуу тартибин түшүндүрүп берди.
Мындай болот да, биринчи камерада түшкөн жанагы нарушенияларды биз 3 күн ичинде каттап туруп, ошол кишиге жиберишибиз керек. Ал киши алгандан баштап 1 айдын ичинде ошол айып пулду төлөш керек. Эгер 1 айдын ичинде айып пулду төлөбөсө, биз сотко жиберебиз. Соттун чечимин ага ар кандай бир ограничениялар коюлат да. Ошол машинанын ээсине гана. Административдик кодексте ошондой жазылган. Эми азыркы кезде биз ылдамдыкты эле колдонуп атабыз, бирок бардык жол эрежелерин бузат болот.
Байкоочулар коопсуз шаар долбоору ишке аша баштасам, ишеним кат тартибине, унааларды кайра каттатууга байланыштуу бир катар маселелер жараларын айтып жатышат. Ишеним кат мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабаровдун тушунда жоюлган болчу. Азыркы өкмөт болсо аны кайра киргизүүгө камданып жүрөт. Жарандык активист Аюк Баратовдун пикиринде, унааларды кайра каттатууга документтерди тууралаганга жеңилдик берилиши керек.
Вопрос с доверенностями он решается в течение максимум года.
Ишеним кат маселеси негизинен кеминде 1 жылдын ичинде чечилет. Биз негизинен анын чечилишин ылдамдатсак болот, ар кандай жеңилдиктерди берип. Мисалы, унааны кайра каттоого кеткен чыгымдарды азайтуу өңдүү кадамдарга барсак, жарандар буга өздөрү эле кызыктар боло баштайт. Элдин баары эле сатып алган унааны тезинен өздөрүнө каттатууга өтө баштайт. Эгер ушундай жол менен кетсек, 1 жылдын ичинде бул жөнгө салынып калат.
Исполнение и все в течение определенного времени будет переоформлено.
Ушул тушта Facebook, Twitter жана социалдык тармактарда коопсуз шаар долбоору кызуу талкууланып жатат. Анда негизинен тааныш билиштик менен компьютерге катталган маалыматты өчүртүп койсо болот. Тандап бергенге мамиледен улам, чоң-чоң атка минерлердин номерлери аныкталбай калат. Паракорчулукту ыйылбайт деген өңдүү пикирлер басымдуулук кылууда. Коопсуз шаар долбоору боюнча буга чейин 2 жолу тендер өткөн, Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп турганда тендерди кытайлык компания жеңип алган. Бирок баасы ашкере жогору болгон, сынактын жол жобусу сакталган эмес, мыйзам бузуу болгон деген негизде соттун чечими менен тендердин жыйынтыгы жокко чыккан. Быйыл экинчи жолу тендер уюштурулуп, Стилсоф Бишкек деп аталган кыргыз-орус компаниясы уткан. Бирок ички иштер министри Мелис Турганбаев компаниядан күмөн сынап, тендерди уюштуруп өткөрө мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, келишимге кол коюудан баш тарткан болчу. Стилсоф Бишкек кыргыз өкмөтүн сотко берген. Элеонор Бейшинбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу.
Жогорку кеңеш бүгүн жаңы акыйкатчыны шайлоодо ушул тапта депутаттар бул орун үчүн талапкерлердин программасын угуп жатат. Акыйкатчылыкка ата мекен фракциядан 3, калган фракциялардын ар биринен бирден 68 талапкер көргөзүлгөн. Кандагардагы чабуулдун курмандыктары 50 ашты. Ооган коргоо министрлиги талип согушкерлери Кандагар аба майданына жасаган чабуулдан мерт болгондор саны 50 кишиден ашкандыгын бүгүн кабарлады. Базар коргондо 7 жаштагы кыз Таадис Нур токмогунан чарчап калды. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министри билдирди. Теолог Кадыр Маликов ага кол салгандар өлкөнүн мыйзамдары боюнча тиешелүү жазасын алышын талап кылат. Бул тууралуу Маликов бүгүн Азаттыкка айтты. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктын программабызды эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ирактын күрд автономиясынын башчысы Масуд Барзани менен жолугушууда түндүк Ирактагы түрк аскерлерине байланыштуу талашты дипломатиялык жол менен жөнгөрүү маселесин талкуулады. Анкарадагы бул расмий жолугушууда Түркиянын жана Ирактык менен катар биринчи жолу күрд автономиясынын желеги дагы турду. Тараптар террорчулукка каршы биргеликте күрөшүү жана аскерий кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында дагы пикир алышты. Бул расмий жолугушуу Ирак өкмөтү Түркиянын өлкөдөн аскерин чыгарып кетүү талабын койгон учурга туура келди. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Курд автономиясынын башчысы Масуд Барзанини Түркиянын жетекчилиги бул жолу адаттан сырткары жогорку деңгээлде кабыл алды. Аны алгач Анкарада Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу тосуп алып, эки тараптуу кызматташуунун негизги багыттары талкууланды. Андан соң Масуд Барзани менен президент Режеп Тайип Эрдоган жолугушту. Жолугушууда Ирактагы ислам мамлекети тобу менен биргеликте күрөшүүнүн шарттары талкууланды. Ирактын түндүгүндө ислам мамлекети тобу менен салгылашып жаткан Курдистандын Пешмерга армиясы менен андагы түрк аскерлеринин мындан аркы кызматташтыгы туурасында маселе дагы бир жолу көтөрүлдү. Тараптардын жолугушуусундагы козголгон маселенин өзөгү туурасында эмнегедир толук маалымат ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда бул жолугушууда Ирактын түндүгүндө жайгашкан Түркиянын 300 ашуун аскеринин укуктук абалы боюнча маселе талкууга алынганы белгилүү болду. Анткени жакында Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади Түркияны өлкөнүн түндүгүнө былтыр киргизген аскерлерин тез арада алып чыгып кетүүнү талап кылган эле. Ирак өкмөтү эгерде аталган талап жакын арада аткарылбаса, анда ал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине даттана турганын эскерткен. Буга удаалаш эле Орусиянын тышкы иштер министрлиги түрк аскерлеринин Иракта уруксатсыз жайгашуусун айыптап чыккан эле. Антке менен ошондой эле Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара түндүк Ирактан аскерин чыгарбайт деп жооп кайтарган. Бул тууралуу Мевлют Чавушоглу Ирактын тышкы иштер министри Ибрагим Аль-Жафари менен телефондук сүйлөшүүсүндө айткан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2014-жылы Ирак жетекчилигинин өтүнүчү менен түрк аскерлеринин машыктыруу лагери ачылганын айтып, анда расмий Багдад негедир унчукпаганын белгиледи. Түрк аскерлери Ирактын түндүгүндөгү курд автономиясынын пешмерге армиясын машыктырып келет. Андагы түрк аскер машыктыруучуларына коркунуч бар деген негизде Түркия быйыл ноябрь айында ал жака кошумча аскер киргизген болчу. Анткени машыгуу лагери Ирактын ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн Мосул шаарына жакын жерде жайгашкан. Курд автономиясынын башчысы Масуд Барзани Түркиядагы жолугушуунун өзөгү туурасында мына буларды билдирди.
Мен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен келдим. Иш сапарынын учурунда террорчулук менен күрөшүүдөгү Түркиянын ролу тууралуу маселе козголду. Айрыкча биздин аскерлерди мындан аркы машыктыруунун келечеги тууралуу сөз болду. Биз Анкара менен Багдаддын ортосундагы азыр пайда болгон чыңалууну жөнгө салуу үчүн болгон аракетибизди көрөбүз. Бул жерде эч кандай көйгөй болбошу керек. Бул жерде бардыгыбыздын максатыбыз бир. Ал аймактагы террорчулуктун очогу болгон ислам мамлекети тобу менен күрөшүү.
Анкара менен тыгыз байланыштагы курд автономиясынын башчысы Масуд Барзани Анкарадагы 2 күндүк иш сапарынын соңунда Түркиянын улуттук чалгындоо кызматына баш баккан. Анда Масуд Барзани Түркиянын башкы чалгынчысы Хакан Фидан менен жолугушканы маалымдалууда. Бирок жолугушууда кандай талылуу маселелер тууралуу сөз болгону ачык жарыяланган эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу. Программабызды улантабыз. Бишкекте бүгүн адам укуктарына арналган даректүү фильмдердин Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын 9-чу айлампасы башталууда. Бул ирет фестивалга Азаттык радиосунун кабарчылары тарткан фильмдер дагы тандалып алынган. Атүгүл фестиваль бүгүн кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин кыял тасмасы менен ачылууда. Азыр биз менен ошол тасманын автору кабарчыбыз түз байланышта турат. Улан, саламатсызбы? Мени угуп жатасызбы?
Саламатсызбы?
Демек сиз тарткан кыял фильминин башкы каарманы Нургазы аттуу жигиттин майып жигиттин окуясын ушу Азаттык алгач чагылдырып, андан англис тилине которулуп башка дүйнөлүк телеканалдар аркылуу көргөзүлгөндө ошо дүйнө боюнча 100 000 адамдар анын кубанычына, баягы окуясына күбө болушту эле. Бүгүн фестивалга ошол жигит өзү да катышып жатыптыр. Кандай сезимдерде калды ал каарман?
Туура айтасыз, Нургазы өзү дагы келди апасы менен бул фестивалга катышуу үчүн. Азыр анын кубанычында чек жок. Ошол кино фестивалдын ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жатат. Андан бери ошол Азаттыктын жардамы менен сатып берилген квадроциклди тээп мектепке калбай барып жатканын айтып, азыр апасы менен кубанып отурат. Кудай буюрса, азыр бир 15 мүнөттөн кийин фестивалдын расмий ачылышы болуп, ошол жерде кыял аттуу фильм жалпы көрүүчүлөргө көрсөтүлгөнү турат.
Бул ирет фестивалга канча фильм тандалып алыныптыр? Эмне фильмдер экен? Кандай кабарыңыз бар?
Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали негизинен 2 бөлүктөн, улуттук жана эл аралык болуп өтөт. Эл аралык конкурска 18 фильм тандалып алынган экен, ал эми улуттук конкурска 4 фильм тандалып алынган. Жалпысынан 22 фильм ошол 14-декабрга чейин кинотеатрларда көрсөтүлүп, анан жалпы жыйынтыгы ошол 14-декабрь күнү жыйынтыкталат. Негизинен бул жылы аялдар жана балдардын укуктарына байланышкан кино тасмалар атайын калыстар тарабынан тандалып алынган экен. Улуттук конкурска буга чейин 50 жакын тасманын автору өзүнүн талапкерлигин көрсөттү, бирок ичинен 4 тандалып алынган болчу буга чейин.
Көрөрмандардан, шаар тургундарынан кандай кызыгуу бар фестивалга? Көрүүчүлөр көппү?
азырына ачылышына карата көптөгөн коноктор келип жатат. Бул жерде негизинен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, депутаттар, баардыгы бир жоонтоо адамдар чакырылган экен. Кызыгуу абдан көп десек болот, анткени баардыгы ошол аялдардын, балдардын укугуна арналган темалар болгондуктан коомдогу көйгөйлүү маселелерди камтыган деп мындай кызыгуу күч экенин байкоого болот.
Угармандар үчүн айта кетсеңиз, адаттагыдай эле Манас кинотеатрында өтөт фестиваль бул.
Жылда ошол Манас кинотеатрында өтчү. Бул жолу ал жакта дагы жана Кыргызстандын кыска метраж фильмдердин фестивалы өтүп жаткандыгына байланыштуу бул жолу ошол Парк Отель мейманканасында жана кинолор ошол тарых музейинде 14 декабрга чейин жана улуттук китепканада көрсөтүлгөнү турат. Ошол ачылыш жана жабылыш салтанаттары ошол Бишкекте жайгашкан Парк Отель мейманканасында өткөнү турат.
Рахмат сизге. Анда байланышта кабарчы Зулан Эгизбаев болуп, бүгүнү борбордо ачылып жаткан адам муктарына алган даректүү фильмдердин Бир Дүйнө Кыргызстан фестивалы тууралуу айтып берди. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык эми Смарт ТВ-да. Смарт ТВ тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Смарт ТВ тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми илимий турмуштагы окуялар тууралуу. Эгемендик жылдарында кыргыз философиясында бир нече илимий агымдар пайда болду. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясында өткөн кыргыз философиясынын тарыхы, негизги этаптары жана маселелери аттуу конференцияда айтылды. Иш чарага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышкан.
Илимпоздор бүгүнкү күндө кыргыз философиясы улуттук түпкү ой жорумдарга жана батыштын классикалык философиясына таянарын айтышат. Философия илиминин доктору Жамгырбек Бөкөшовтун пикиринде, кыргыз философиясынын тарыхы өзүнүн Сократ, Платон сыяктуу трактат жазган даанышмандары жок болсо да, эл арасында кылган учкул сөздөрү, макал лакаптары, насаат кептери менен өз тамырын түптөгөн.
Мына эгемендикке жеткенден бери, баягы СССР кыйрагандан кийин биз марксисттик илимдик философиядан кеттик да. Өзүбүздүн жолубузду издегенде ушул эки багытта кетип атат десек болот. Биринчиси кыргыз философиясынын тарыхы, кыргыз рухунун рухий мурастары кыргыз элинин ушул багыттагы изилдөөлөр. Анан экинчи багыт жалпы эле азыркы дүйнөлүк философияда кайсыл идеялар, кайсыл маселелер курч коюлуп атат. Мисалы үчүн глобалдашуу деп атабыз, жер жүздөшү, согуш тынчтык маселелери, базар экономикасынын арты, ушул сыяктуу маселелерди дагы азыр аздыр көптүр изилдеп атабыз кыргыз философтору.
Бөкөшов негизинен кыргыз философиясынын мифологиялык доордон кесипкөй философия илими жаралганга чейинки мезгилди камтыган. Өткөн доордогу советтик идеологияга таянган жана эгемендик алгандан берки философия илими болуп 3 этаптан турарын белгиледи. Эгемендик жылдарында илим жолуна түшкөн жаш философтордун бири Жаныш Асанов учурда кыргыз элинин каада салттарынын тарыхый философиялык маңызы деген темада илимий эмгек жазып жаткан экен. Маектешибиз улуттук жакшы сапаттар, өзгөчөлүктөр тууралуу жазылган бул эмгек ааламдашуу доорунда дүйнөлүк жалпы адамзаттык баалуулуктар менен айкалышып заманбап кыргыз элин жаратууга салым кошот деген ойдо.
Бул баягы кыргыз элинин жүрүм турумдарын нормалары, эрежелери. Кыргыздар ошол байыртадан эле келатат. Бул баягы каада салттардын бири, жакшы бир меймандостук каада салты болгон да. Албетте бул кыргыздын мисалы канында сиңип калган да. Меймандостук, менталдуулугу кыргыздардын, колу ачыктыгы мисалы, баягы айкөлдүгү кыргыз элинин ушул сыяктуу жана башка ушундай баягы жакшы сапаттарды мисалы айтсак болот да.
Адистер кийинки мезгилде философиянын эки баалуу тармагын, бүгүн илимдин ал акыбалы кандай экенин, кандай жаңылыктар болуп жатканын, келечегин, экинчиси философиялык жагын, психологиясын жана экономикасын изилдеген бир да эмгек жок экенин айтып келишет. Кезектеги маектешибиз, философия илиминин доктору Аскарбек Бекбоев бизге кыргыз философия илиминин айрым тармактары боюнча эмгектенип жаткан окумуштууларын санап берди.
Мына философиянын тарыхы жөнүндө, аны этапташтыруу жөнүндө айттым да, албетте академик маркум Асылбек Алтымышбаевичтин эмгектери, Батырбек Аманалиевичтин, ошондой эле Аскар Чукутаевичтин эмгектери. Антология боюнча кесиптештер маркум Табылда Абдулдаевич, Арон Абрамович, Бородный, жана кийинки жаштар, мына Жамгырбек Мүкөшович, Макен Жумагулович, Маметаев Жумагулович, Шайлоо Бородоевна Акмолдоева, философиянын тарых боюнча, маданияттануу боюнча Жылдыз Урманбетова, эстетика Айса Абдыкасымовичтин эмгектери, айрыкча ойлом, гносеология боюнча ошондой эле Теңдик Аскаровичтин эмгектери болуп эсептелет.
Аскарбек Бекбоев сөзүнүн соңунда учурда кыргыз
кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ушуну менен программасынын алгачкы жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.